Radijski roman.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v tretjem nadaljevanju radijskega romana Kruh močnih. Zakaj si potrta, moja duša, zakaj se vznemirjaš v meni? Dobro je vedela, da po tistih sanjah zanjo ne bo več spanja. Iz lončenega vrča ob hiši si je prinesla čiste vode, se umila, oblekla in si dolge lase spletla v kito, ki se ji je spuščala po hrbtu. Predvidevala je, da se bo oče zbudil lačen, zato se je lotila peke kruha. Vešče je gnetla testo, z mislimi pa je bila že pri delu, ki jo je čakalo. Še preden se ga je lotila, je po prstih šla v očetovo sobo in videla, da je že buden. Zazehal je. Kako dolgo sem spal? Nekaj ur. Kako se počutiš? Evmen se je popraskal po licu. Bolje. Je že čas za večerjo? Lidija se je nasmehnila. Zvezde že bledijo. Kmalu bo jutro. Za zajtrk sem ti prinesla topel kruh, sir in oljke. Evmen si je pomel roke. Pravi blagoslov si. Kako ti gre barvanje? Vse, kar sem do zdaj pobarvala, je videti škrlatno. Evmen se je zasmejal. Sliši se obetavno. Potrepljal je blazino ob sebi. Jej z menoj, čakate dolg dan, okrepčati se moraš. Medtem, ko je v tišini jedla, je motril njen upadli obraz. Te skrbi? Pogladil jo je po bolečem tilniku. Še nikoli nisem delala tega postopka. Zdaj pa moram shajati brez tvoje pomoči. Odlično se boš odrezala. Na koncu boš spoznala, da svojega starega očeta sploh ne potrebuješ več in mi ne boš pustila več delati. Lidine oči so se orosile. Povesila je oči, da bi prikrila solze. Razočarala te bom. Prijel jo je za brado in ji dvignil glavo. Veš več kot večina mojstrov za barve v slavnih tiatirskih cehih. Potem pa morajo biti zelo nevedni. Evmen se je domišljavo nasmehnil. V primerjavi s teboj in menoj so res. A to mora ostati med nama, da naju ne bodo imeli za bahava. Lidija se je slabotno nasmehnila. To je že bolje, je rekel oče. Poslušaj me, Lidija. Če ne bi verjel vate, ti ne bi dovolil delati z mojimi barvami in se igrati z mojim ugledom. Le podaljšal bi rok, a tega nimam namena storiti. Ta lan bodo kupcu dostavili z mojim žigom in imenom. Delo ti prepuščam brez kančka oklevanja. Zadovoljen sem, ker vem, da boš delo opravila tako dobro, kot bi ga sam. Že od malega te učim in nisem še imel sposobnejšega učenca, razen seveda sebe. Brezupen si. Brez dvoma si zapadel bahavosti. Za trenutek je prijel Lidijino težko kito in jo ljubeče povlekel. Na žalost je tvoj dar za barvanje enako velik kot dar za zaskrbljenost. Ko kašljam in imam malo vročine, se sprašuješ, ali imam smrtonosno bolezen. Malo se opraskam, pokazal je šive na nogi, ti pa ugotoviš, da bom gotovo umrl. Že ob misli na pot se začneš tresti kot šiba na vodi. A kljub vsemu strahu, ki ga nosiš v sebi, si najpogumnejši človek, ki ga poznam. Ustrajaš naprej, se boriš s svojimi tesnobami in se spopadaš z izzivi, ki so pred teboj. te delavnice ne bi mogel voditi brez tebe. Brez tvoje pomoči ne bi mogel potovati. Kot skala mi stojiš ob strani in ni vetra, ki bi te lahko prevrnil. Ti si moja junakinja, ti preplašeno dekle. In poceni delovna sila, ga je podražila, čeprav so jo njegove besede vidno ganile. Pogladil ji je tuniko in ji skrbno poravnal ovratnik. S svojim dotikom ji je brez besed govoril o ljubezni, varovanju, razumevanju in pripadnosti. Včasih me zelo spominjaš na tvojo mamo. Z besedami me je dražila. Lepa je bila kakor ti. Njeno polt imaš. Rumenkasto rjave lase, turkizne oči. Tega nisi dobila po meni. Lidija se je nasmehnila. Lepa sem le v tvojih očeh. Neprivlačna sem kot navaden jogurt in ravno tako bela. Igrala se je zakrpanim delom na svoji tuniki. Sinoči sem imela čudne sanje, tiste kot že večkrat. Mislim, da je bila v njih mama. Ne spomnim se podrobnosti. Sestavljene so bile iz mešnjave nepovezanih spominov. Vem, da je bila bolna. Spomnim se njenih krikov, kratkotrajnih podob, ki jih včasih vidim v morah. Kaj se ji je zgodilo, oče? Evmen je nenadoma zajel zrak in zaletelo se mu je, ker je v usta ravno dal mehki sir. Lidija ga je potrepljala po hrbtu, da bi mu olajšala kašelj. V nesreči je umrla, saj veš, je odvrnil, ko je spet lahko normalno dihal. Ko sem bila še majhna, pokimal je. Njegov obraz je postal brezizrazen in nedostopen. Lidija je vztrajala. Ampak kako? Kako je umrla? Grozna tragedija se je zgodila. Lidija, zdaj ni čas za pogovor o tem. Veliko dela te čaka. Jaz pa, če na dan privlečeš tisti dan in te sanje, postanem žalosten. Pozabi na to. Lidija se je od obžalovanja zdrznila. Oče je prikovan na posteljo, boli ga, ona pa s svojo radovednostjo to še poslabšuje. Podobe, ki se jih je spominjala iz sanj, je kot vedno odrinila. Oprosti, oče. Evmen si je na prsi potegnil odejo, pod njo je bil videti krhek. Ničesar nisi storila narobe, dekle. Jaz sem kriv. Ne morem misliti na tisti dan. Raje se je spominjam takšne, kakršna je bila. Peto poglavje. Lidiji je vzelo dih, ko je spoznala, kako pozno je že. Sonce je nebo osvetljevalo s svojimi ognjenimi žarki. Počistila je borne ostanke zajtrka in očeta na hitro poljubila na bledo lice. Pripraviti moram novo kad barve. Kmalu te pridem pogledat. Lidija je zmajala z glavo. V postelji moraš ostati, dokler ne bo zdravnik rekel, da si zdrav. Ko že omenjaš zdravnika, si videla, kako velika je bila njegova zlata zaponka. Hitro mu ponudiš krlatno blago, dokler je še tukaj. Lahko bi mu dala tiste kose, ki so jih poleti preluknjali molji. Zdi se mi primerno glede na to, koliko lukenj je on naredil vame. Lepo se obnašaj, sicer ti bo naredil še nove. Lidija je pri vodnjaku napolnila dva vrča s čisto vodo. Ko ti je prišlo v navado, je s prsti pogladila grobo izklesano besedo na spodnji strani kamnitega zidu. Zatipala je grško črko teta, ki ji je sledil epsilon, in skupaj s črkami, ki so sledile, se je zapisala beseda Temistius. To je bilo ime materinega očeta in prvega lastnika te zemlje. Svoje ime je vklesal v ta kamen, ko je bil še deček. Lidija se je rada dotikala tistega vijugastega podpisa, ki se je ohranjal v kamnu. Zdelo se ji je, da je tista kamnita sled del nje in vodi k njenim koreninam. Njen dedek je izviral iz starodavne družine, ki je imela globoke korenine v tiatirski zgodovini. Že od časov, ko je bilo mesto pod lidijsko vladavino, so člani njene družine živeli in delali v Tiatiri in na njeni trpežni zemlji vzgajali generacije otrok. Potem, ko so ozemlje zavzeli Grki, se je njena družina, tako kot drugi Tiatirci, pomešala z osvajalci, prevzela njihov jezik in njihove bogove in se v vseh pogledih pogrčila. Rimljani so podedovali grško Tiatiro s prodornimi in edinstvenimi dotiki lidijske kulture. Mnogim starim družinam, kot je bila Lidijina, je uspelo ohraniti svoje izročilo, kljub menjavanju vladavin. Njen dedek je izviral iz bogate družine, ki je po očetovih besedah imela v lasti velika zemljišča po vsej Tiatiri. Čeprav je imel Temistius dobre namene, mu je v divji mladosti uspelo zapraviti večino dediščine. Trdo pa je moral delati, da je obdržal vsaj to posestvo. Družinska legenda je pripovedovala, da naj bi se ob rojstvu Lidijine matere, ki je bila njegov edini otrok, zgrozil nad borno dediščino, ki mu je ostala. Prvič v življenju se je iskreno opogumil in lotil dela, da bi rešil še zadnjo zapuščino, ki je bila omembe vredna le zaradi vodnjaka. Na smrtni postelji je Temistius zemljo podaril hčerki. Ni ji dal veliko, a to ji je podaril s ponosom. Vsak meter posestva je bil prepojen s spomini generacij prednikov in tudi njegovega znoja, žuljev in očetovskega ponosa. Enako kot starim staršem je tudi njenim staršem na ta svet uspelo roditi le enega otroka. To je bila spet hči. Zdaj je prišla ona na vrsto, da se bori za ta zadnji kos družinske dediščine, ta košček zemlje, ki je zanjo na tem svetu predstavljal vse dobro, varno in plemenito. Dom, oče in škrlat. Lidija je bila zadovoljna, tudi če ji svet ne bi mogel dati ničesar drugega. Opoldne so bile njene roke enako škrlatne kot lan in od napora je bila zaripla v obraz. Kot temna senca jo je spremljala utrujenost, ki je ni mogla pregnati. Ravno tako kot prejšnji dan so se brez opozorila odprla vrtna vrata, da je že drugič v dveh dneh poskočila in se namrščila. Na obraz si je nadela prijeten izraz, stopila proti gostoma in skušala delovati gostoljubno. Zgroženo je spoznala, da je zdravnik še vedno videti zelo drag, Jazon pa še vedno ravno tako privlačen in očarljiv, kot je vztrajno prigovarjal spomin. Brez pomišljanja je v ohlapno blago svoje tunike skrila grde in zamazane roke. "Kako gre mojemu bolniku?" je vprašal zdravnik. "Če boste šli z menoj do hiše, boste videli, da dobro okreva. Že dvakrat je jedel in vztrajno ponavlja, da bi mi rad prišel pomagat." "Bomo videli," je odvrnil zdravnik. Jazon je s prstom pokazal proti kupu prediva, ki je viselo na drevesu. "Si ti delala?" Lidija je pokimala. "Oče je mojster, jaz sem le njegova pomočnica. Tokrat sem prvič delala sama." "Videti je, da si se dobro izučila njegove obrti. Ta škrlat je zelo izrazit in bogat. In ne uporablja morskih polžev?" Lidija je presenečeno dvignila pogled. Od včeraj si veliko izvedel o naju. Skomignil je. Odkril sem, da je ime Eumen dobro znano. Morda bom pri vaju kupil nekaj kosov blaga. Mislim pa, da bom počakal, da boš s svojimi nežnimi rokami sama obarvala in stkala blago. Lidija je prasnila v smeh. Premagala je nečimrnost in mu pokazala škrlatne dlani. Niso ravno nežne. Spoznal boš, da je tukaj vse škrlatno, z mojimi prsti vred. Jazon je osupnil nad njeno iskrenostjo. Lep odtenek je, je rekel ljubeznivo. Lidija je prhnila. Veseli me, da se strinjaš. Očitno te je oče naučil svojih skrivnosti. Mojstri za barve ne predajajo naprej skrivnosti svoje obrti, je odvrnila Lidija. Odleglo ji je, ko so prišli do vrat očetove sobe. Oče čaka. Prinesla bom vino in vas pustila pri miru. Prijetneje bi bilo, če bi se nam pridružila, je pripomnil Jazon. Hvala, vrniti se moram na delo. Ker oče ne more delati, sva v zamudi. Zdravnik je stopil v Eumenovo sobo. Jazon pa je ostal pred vrati. Zakaj ne najameta upravnika? Ali pa še enega mojstra za barvanje? Morda bi bila zadovoljna že z navadnim delavcem, da bi vaju razbremenil dolžnosti. Lidija je v njegovem glasu zaznala obsojanje. Vsi moški v Tiatiri niso bili mnenja, da lahko ženska igra vlogo v tem ali katerem drugem poslu. Prekrižala je roke. Zato, ker rada delam škrlatno barvo. Poleg tega pa vem več kot večina upravnikov. Pri tem je prikladno pozabila na lastne ugovore, ki jih je izrekla še istega jutra. Prosim, oprosti mi, po vino moram. Njegov smeh je na lica privabil nasmešek. Pričakovala je, da bo užaljen, ker je odkrito priznala, da je vešča svojega posla. Morda je bilo na njem še kaj več kot lep videz in junaška dejanja. In s tem, spoštovani poslušalci, smo prišli do konca tretjega dela radijskega romana Kruh močnih. Bodite z nami spet prihodni četrtek, do takrat pa lep pozdrav. Takoj po predvajanju bo oddaja dostopna med našimi podcasti.
Radijski roman.